คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากแล้ววันนี้อยากจะมีโอกาสได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการให้คำแนะนำในการรับใช้นะครับชีวิตการรับใช้นี่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์และเข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตในการรับใช้อย่างไรพอดีหลายวันที่ผ่านมานั้นผมได้รับคำถามมาจากทางอีสานของประเทศไทยนี่เป็นคำถาม3คำถามในการรับใช้ที่ผมอยากจะตอบเพื่อหนุนใจผู้รับใช้ที่เป็นคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้นะครับคำถามที่1ที่ถามมาในการรับใช้ก็คือว่าเราต้องอธิษฐานคร่ำครวญหรืออธิษฐานวิงวอนกรณีไหนบ้างที่จะไม่ใช้เป็นการพูดหลายคำพระจึงจะฟังแบบที่พระคัมภีร์เตือนก่อนที่ผมจะตอบผมขออ่านพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ26โรมบทที่8ข้อ26บอกว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำผมเชื่อว่าคำถามที่มาจากผู้รับใช้ที่อีสานที่ถามผมว่าอธิษฐานค่ำครวญนั้นคืออะไรแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่ที่จริงแล้วความหมายในหนังสือโรมบทที่8ข้อ26ก็คือว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอะไรให้แก่ประเทศของเราญาติพี่น้องของเราหรือว่าโบสถ์ของเราหรือผู้นำของเราเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเราก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านปากของเราออกมาเป็นภาษาแปลกหนังสือพระคัมภีร์ใช้คำว่าคร่ำครวญมันได้หมายความว่ามันนั่งร้องไห้แล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมานะครับไม่ใช่หมายความอย่างนั้นอันนี้หมายความว่าอธิษฐานออกมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจก็โดยถ้าคนฟังไกลๆอยู่ข้างหนึ่งก็เหมือนกับเรากำลังนั่งคร่ำครวญอยู่เพราะเป็นภาษาที่คนไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่ว่าเป็นภาษาของพระเจ้าเป็นภาษาของพระวิญญาณที่เราพูดดังนั้นคำถามบอกว่าเราควรจะอธิษฐานคร่ำครวญในกรณีใดบ้างก็คือได้ทุกกรณีนั่งไปในรถคิดถึงคริสตจักรเราก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆไปเรื่อยๆก็คือการที่พระวิญญาณคร่ำครวญผ่านปากของเราเรานั่งอยู่ในบ้านเราก็อธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นภาษาแปลกๆเงียบๆไปหรือนั่งอยู่ในห้องนอนเราก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆได้ตลอดเวลาตราบใดที่เราไม่ไปกวนคนอื่นหรือไม่ไปทำให้คนอื่นนั้นเขาสะดุดนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาอธิษฐานเป็นภาษาแปลกมากกว่าคนอื่นในยุคของเขาในคริสตจักรทั้งหมดของเขาด้วยซ้ำไปดังนั้นคำตอบก็คือว่าท่านอธิษฐานเป็นภาษาแปลกบ่อยๆได้เรื่อยๆอยู่เสมอๆเมื่อมีโอกาสก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกเวลาผมเดินเข้ามาในโบสถ์วันอาทิตย์ขณะที่คนนมัสการผมก็เริ่มยกมืออธิษฐานเป็นภาษาแปลกก่อนเลยเพื่อที่จะคร่ำครวญขอพระวิญญาณทำงานในที่ประชุมนั้นในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6นะครับผมจะอ่านให้ฟังที่มิกกี้มาคำถามว่าอธิษฐานวิงวอนฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณตอนนี้ได้พูดถึงการวิงวอนหลายคนเข้าใจผิดว่าการอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับมานั่งสะอื้นต่อพระเจ้ามานั่งกราบเท้าพระเจ้าแล้วก็วิงวอนขอพระเจ้านะครับที่จริงแล้วคำว่าวิงวอนในที่นี้นั้นหมายถึงการที่เราขอบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จไ อาจจะขอเพื่อให้พ่อเรามาเชื่อพระเจ้าแม่เรามาเชื่อพระเจ้าให้คนหายโรคเราวิงวอนขอบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้เป็นภาพของการที่คนคนหนึ่งนั้นท้อใจร้องไห้หมดแรงแล้วก็วิงวอนป้าป้าขอเงินขอเงินขอเงินพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกขอเงินได้ไหมหนูจะแย่อยู่แล้วแล้วก็พูดจาโอดครวญวิงวอนท่านคงเข้าใจนะครับเวลาเรามาหาพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมาโอดครวญเพราะเราเศร้าโศกเพราะนั่นแสดงว่าไม่มีความเชื่อในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ6ฮีบรูบทที่11ข้อ6นั้นบอกว่ายังไงครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการดำเนินชีวิตแข่งความเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์หมายความว่ายังไงครับวิธีอธิษฐานที่ถูกต้องถ้าเราต้องการอธิษฐานเผื่อคุณพ่อของเราให้หายป่วยเรามาหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อคำว่าวิงวอนก็คือข้าแต่พระเจ้าลูกมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์รักษาได้ในนามพระเยซูขอสั่งให้โรคนั้นออกไปเราไม่ต้องพูดยืดยาวซ้ำซากเหมือนกับเด็กแล้วก็พูดจาโอดครวญเหมือนคนที่กำลังจะตายแล้วร้องไห้นะครับท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะได้พูดจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่านว่าท่านต้องการอะไรแต่พูดด้วยความเชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าฟังท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทำได้และอธิษฐานด้วยความเชื่อยิ้มแย้มแจ่มใสพูดสั้นๆก็ได้ไม่ต้องพูดยาวไม่ต้องมานั่งโอดควรอะไรมากมายนั่นคือการวิงวอนก็คือเราวิงวอนด้วยความเชื่อคือพูดแบบตรงไปตรงมาพูดกับพระเจ้าไม่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเพราะเราพูดยาวๆเยอะๆและใช้ภาษาศาสนาแต่ที่จริงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะความเชื่อเพราะท่านเจาะจงว่าขออะไรและเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนไหมครับคำถามที่สองบอกว่าคำว่าเป็นเวลาของพระเจ้าอาจทำให้เกิดการเพิกเฉยต่อปัญหาของผู้อื่นไปไหมคือเราควรจะทุกข์ใจต่อความไม่เชื่อหรือความเชื่อน้อยของผู้อื่นขนาดไหนจึงจะเหมาะสมครับเราก็ได้ยินคำว่าเป็นเวลาของพระเจ้าแน่นอนมันก็จริงอยู่นะครับว่าไม่มีคนไหนเลยที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเข้มแข็งภายในวันเดียวทุกคนใช้เวลาในการเติบโตอาจจะเป็นเวลาของพระเจ้าสำหรับบางท่านที่ตอนนี้กำลังรับใช้ในเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงท่านอาจจะรับใช้ในอีกสภาพหนึ่งบางคนมาเป็นเวลาที่เขายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเขาจะเติบโตขึ้นแต่เราเมื่อเห็นปัญหาหรือเห็นสิ่งต่างๆในคริสตจักรนั้นแทนที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นนั้นด้วยการท้อใจด้วยการทนทุกข์ระทมใจนั้นเราควรจะตอบสนองด้วยความเชื่อจำได้ไหมครับในหนังสือฟิลิปปีนั้นบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอความเชื่อไปกับความชื่นชมยินดีเมื่อท่านเห็นลูกแกะอ่อนแอเมื่อท่านเห็นลูกแกะกำลังท้อใจมีความเชื่อน้อยท่านก็รู้ว่ามันมีเวลาของพระเจ้าที่เขาจะเติบโตแทนที่ท่านจะรู้สึกทุกข์ใจท่านน่าจะหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีใช้ความเชื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าทำงานในคนคนนี้ข้าพระเจ้าจะรักเขาจะเชื่อว่าพระองค์จะทำงานให้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อไปเลยหัวเราะยิ้มแย้มอย่าไปทุกข์ใจไปนั่งร้องไห้ทำไมล่ะครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราต้องชื่นชมยินดีอยู่เสมอเรารู้ว่าแม้ว่าตอนนี้เขายังอ่อนแอแต่เรามองด้วยความเชื่อเขาจะเข้มแข็งขึ้นมาเขาจะดีขึ้นมาในชีวิตเราไปกลัวอะไรเราไปนั่งหวั่นใจทำไมเรารู้ว่ามีเวลาของพระเจ้าก็จริงแต่เรามั่นใจในพระเจ้าเราดำเนินชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนี่เป็นวิธีดูแลลูกแกะของผมนะครับเวลาผมเห็นลูกแกะมีปัญหาผมไม่นั่งท้อใจผมใช้ความเชื่อหัวเราะอธิษฐานเผื่อเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเขาแน่นอนผมเป็นห่วงแต่ผมไม่ทุกข์ใจผมไม่ทุกข์ใจเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำงานในชีวิตของลูกแกะได้และเมื่อถึงเวลาอันสมควรชีวิตของเขาจะเปลี่ยนเพราะพระเจ้าจะทรงทำงานเพราะคำอธิษฐานของเราและความเชื่อของเราอาเมนไหมครับคำถามสุดท้ายประการที่3การไม่เกิดผล เช่นในกลุ่มยังมีสมาชิกเท่าเดิมทั้งที่เปิดมาแล้วกว่า1ปีแต่ด้านคุณภาพทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราควรเดือดร้อนเป็นทุกข์แค่ไหนครับครับที่จริงแล้วการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราไม่ควรจะท้อใจหรือไม่ควรจะทุกข์ใจเราควรจะชื่นชมยินดีอยู่เสมอในการมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะครับมีเวลาของพระองค์ในทุกเรื่องบางทีพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้เราใช้เวลาสักพักหนึ่งในการสร้างคนของพระเจ้าขึ้นมาให้เป็นทีมงานเพราะขืนถ้าพระเจ้าส่งคนเข้ามาทันทีพวกเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับคนใหม่ดังนั้นเราต้องใช้ความเชื่อและทำสิ่งหนึ่งนี้นะครับ1สัตย์ซื่อในการทำดีที่สุดในการดูแลลูกแกะที่พระเจ้าให้มาและให้เขาเติบโตขณะเดียวกันฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณแนะนำขั้นต่อไปอะไรพระวิญญาณจะบอกว่าตอนนี้ให้สอนเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐพระวิญญาณบอกว่านำลูกแกะเอาไปประกาศข่าวประเสริฐหรือพระวิญญาณจะบอกว่าจัดปาร์ตี้สินำญาติพี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาพูดง่ายๆว่าขณะที่เราดูแลคนเหล่านั้น1ปีที่มันยังไม่เคยเติบโตนั้นกลุ่มไม่โตขยายก็อย่าไปท้อใจดูแลเขาเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดขณะนั้นก็ฟังเสียงพระวิญญาณขอการปรับปรุงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า adjustment make some adjustment คือปรับตัวเปลี่ยนแปลงทำอย่างนี้ฟังเสียงพระวิญญาณไปเรื่อยๆศึกษาพระคัมภีร์เติบโตไปในความเชื่อแล้วก็เอาพระคัมภีร์มาปฏิบัติในกลุ่มผมเชื่อว่าถ้าท่านไม่ท้อใจไม่เลิกลาและฟังเสียงพระวิญญาณพระองค์จะให้ทิศทางแก่ท่านพระองค์จะนำคนใหม่ๆเข้ามาหว่านเมล็ดพืชไปเรื่อยๆออกไปประกาศไปเรื่อยๆท่านอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่ในที่สุดพระเจ้าจะส่งคนใหม่เข้ามาหลักการก็คือถ้าไม่หวานก็จะไม่เก็บเกี่ยวท่านต้องหวานพระวจนะออกไปบอกคนจัดงานประกาศหนุนใจพี่น้องออกไปประกาศร่วมกันพาคนเข้ามาอธิษฐานขอพระเจ้าส่งดวงวิญญาณเข้ามาจำได้ไหมครับในหนังสือสดุดีบอกว่าเราขอร้องต่อพระเจ้าให้ส่งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจากนานาชาติเข้ามาในกลุ่มของเราเราร้องขอพระเจ้าส่งวิญญาณมาได้พระเจ้าเปิดประตูขอให้เราพบอธิษฐานหนักฟังเสียงพระวิญญาณหนักๆอย่าท้อใจใช้ความเชื่อทำดีที่สุดพระเจ้าจะทรงสำแดงว่าจะทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อไปเลี้ยงดูลูกแกะยังไงไปที่ไหนจัดปาร์ตี้อะไรจัดประกาศยังไงผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังเสียงพระวิญญาณนะครับและสัตย์ซื่อประกาศไปเรื่อยๆหว่านเมล็ดพืชแห่งพระวจนะและข่าวประเสริฐไปเรื่อยๆในที่สุดกลุ่มก็จะโตขึ้นโดยความเชื่อนะครับจะไปท้อใจแน่นอนท่านอาจจะต้องตรวจชีวิตของท่านว่าท่านดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ทำให้คนสะดุดไหมเพราะบางทีนะครับท่านอาจจะมีนิสัยบางอย่างพูดจาบางอย่างที่ทำให้คนมาแล้วหนีหมดเลยเช่นอาจจะเป็นคนที่พูดจาไม่ดีหรือว่าชอบนินทาวิพากษ์วิจารณ์ทำหน้าทำตาท่านต้องสำรวจตัวเองและสำรวจว่ามีอะไรในกลุ่มหรือในชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้คนเข้ามาในกลุ่มของเราได้มากขึ้นสรุปก็คือว่าพิจารณาตัวเองปรับปรุงไปเรื่อยๆฟังเสียงพระวิญญาณประกาศข่าวไปเสิร์ฟไปเรื่อยๆอย่าไปท้อใจนะครับพระเจ้าจะทรงนำคนเข้ามาและในที่สุดกลุ่มก็จะขยายถ้าท่านทำตามพระคัมภีร์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะเป็นกลุ่มที่ในที่สุดจะขยายไปเต็มเมืองของท่านและเต็มแผ่นดินโลกนี้ท่านจะเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นที่จะขยายออกไปเอเมนไหมครับผมว่าคำแนะนำนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาฟังคำแนะนำในการรับใช้ครั้งนี้นะครับผมก็พยายามจะช่วยพี่น้องให้ดีที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับเป็นบุคคลแห่งความเชื่อชื่นชมยินดีนำโดยพระวิญญาณกลับใจง่ายๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆและทำสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำสอนท่านนะครับเอเมนขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าทรงนำให้เกิดผลมากๆขอให้คนไทยมากมายคนลาวมากมายในมือของท่านนั้นได้มารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าให้การเกิดผลนะครับและผมกับอาจารย์ดาจะมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องสักวันหนึ่งนะครับได้พบกันนะครับขอบคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรมากนะครับครับสวัสดีครับ
ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org